Itene.
Alama ya Itene. Ndoso washito do likodati Amerika, lasto bikwa uste, lango baluse na omeleti nzeti ngubi. Wala 26 avril ngusa kuse da baluse na uste. Ibala e zengba azu sokwa pusu do na teri foro ti ma jetene. Kwa singa ti VOA Afrika na ndoti grepu pusa 1.7 efe bongi, ga na ndoti banda tere VOA Afrika.com. A wago singa tira ke Felix ye pasi se zembu nga na firme masa koya veda. Ibata treti la kobe la ti coronavirus na legitik mengwa ndia tiseni nga na legitik tunga wala vaccin. Ndali tiso COVID-19 ake yeti ngia pepe. Fadeso asangu. Sangozi akoto wande na Nigeria atodati gumingo akinda ti azo ungo chalang bangbo okoso agbi na yati kpali wala explosion so nandira si na mbenindo ti nguti dada wala rafinere so akesa kwa na gbembingo na popoti a etati reverse na imu so ake na mbunguti Nigeria ake kwa ungo chazo bangbo oko na baloko la awala kwa na yati kpali so na zwati kanari so ake ti kodoti Espagne a migrant wala azo soa gilegeti gweti sa kodo na kodo wande so ungo tiala ke bale ou sedansio a gilisa na pekoti so mambo koti yongola atuku atuku ti batango yanga chingu wala a garde kota wala legeti so ambeni azo bale utanda omene na popoti a migrant soa londo na cap bouche d'Our na Sahara occidental ti gwe na zwa ti grande kanari soa ke na ngu ingoti océan atlantique. Sangosi akoto wandela kwe kunduti bedo ti gilisu wa kebando tetia refugie atene ungoti azo kwe koto uta nandoni wala plus de 3 millions de personnes akpe bilanswa ke da Ukraine ti gwe da akoto wande berye nze ou se la sosu atu uti Rusi alinda na Ukraine. Nambagi bedo ti gigi atene tunga na bilanswa mbati gu tunga so fade a ungoti a refugie swa limiti kiri ti gwe ngangu nanduzu. Nambage gbeyong beati ndo kwa ti atrugu liod Austin na ziwenga ti bumbi na ambati lo ti kondo ti poto na sise ti Allemagne lo tene, kondo ti lo Etats-Unis sise ti Amerika atene ake sala kwe ti tene Ukraine da sobenda na biraswa ke kboro na popo ti lo na Rusi. Danila ake zoni amuma boko ngangu na Ukraine na degi ti angumbi nga na bati akunga ti bira. Dangwa sango sandugu tingiza wala Bank Mondial atende birasi Ukraine ke gande na kota kbale na dunia mubimba. Na legiti su angiri tia ye kwe ake gwe mingi na nduzu angiri tunga na angiri tia kobe nga na tie sanse su ake augmente susukana ngu sake use na balu sedosyo wala jusqu'à fin 2024. Tene nan doti VOA Afrique, gwenye gati ndokwati a genesivi baipo tebo, a timbi biri na lembeti kodoti franzi na siseti B-Afrika na pekoti a milimi iso ake na popoti kodoti B-Afrika na kodoti franzi. Ima sivi baipo temo na didisi gati friman sipila.
Miti ka patara na lembeti ti franse. Bi unda ti balo ti tene i saten nan dotia bina yeslu global nan doti relation. Relation bilatéral entre akodro ti ouse. Di tene bati tene i engage tene isa kousala nan dotia domen ako ako so akodro ti be Afrika a yiti tene a sateni na akodro ti franse a la kwe domen sole tene a la saten ayi a la kwe la ki fani. Non ki engage tere ti surtout na par rapport na tracasserie soa a député a satani a problématique ti wangwa visa i satene nandoni donc i engage ti tene niveau ti consulat ti France na bini point focal na niveau ti ministère ti affaires étrangères à la wartere ti tene à la sakwa wala pika mboko na mboko la sakusa la ti tene ambina perception par rapport na ambina yeso a apaiser Bi Afrika akira tene que le qui disposait qui tenait le ça quoi na contre ti français que le qui tenait le bata coopération ti dynamique ti diplomatie ti ti bé africain le qui nati ti mini dynamique sur le zimomboko na contre ina ti monso moni a ti monti de quoi contre ti français amina contre la qui na relationnel bata contre il quoi qui tenait il développer relation ti parce que il a bâti défi bata était sangoni contre à quoi petit tenait il na quoi fait mais relation c'est d'ailleurs contre à quoi il faut que ils s'accouchent là ensemble. Il y a ça va pas il douti. Il douti titenen ba et tout ça il s'attenait vraiment la tête. Zo quoi quoi qu'on a expliqué la tête petit lo ba dans douti tout ça il petit avancer. Depuis un problème tiap en 2019 en 2019 non bi réitéré encore que ba mi onda titenen il douti ensemble il ça quoi depuis relation ti a kodoti ou c'est a kigana tambina kita a pas des so en jonafe. Jusqu'à perception ta amne gete kodro a gan jona pe a la kwe a la kena an joni perception par rapport na ya pe y petit tena y continue entretenir na pe donc a tene basa tene y petit tene bi sigi nani kwe gya pe me y moutanti loin le tene y passe plus de 3 heures y zan an doti tablet a tene kwe
a kefade sivi bay potemo beyon gya si ndokwati a gene
Kwaso wala kisara sotu na yanga titangu azu wa kemala mingi na korotika ya Gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi kwa mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi Gonda na kwaso wala sara ge yunga itena la mai la kwa la vuma na hii njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akejoni
tene na ndoti VOA Afrique bingo be akena dimenso na popoti amangeti be Afrique na pekoti tene so akotazo si kodoti Cameroun na moti tene akanga lege na akungba ti Cameroun ti tene agana mbaki ti be Afrique andali ti biga so akepo na dimenso na kodoti Ukraine Freeman Sipila
na langu balu sena ndunu usse tinze sui kida bene bia ti demobuze ti kodor ti Cameroun asumbiti si a tokwa na lususi lo ki gouverneur ti mbagi ti to ti kodor ni ti tene a doto letilo nanduti amina tene sosiala mamingi a tene amina kumba salimi ti tene a kana ti kodor ni a ki sivinani na a kodor wande si lo hunda ti tene ko jouni si lo mufi niyanga a kanga lege na sibingo na amina kumba tongana simon tongana amafuta so tene uil amini a kobe ti temoni mbagi na mbagi ti tene a mou pasana mouni ti kodor si Cameroun si ala wara kobe ti tene ala ti sekanga ligi na tentia ngiri su aguna leti gara ngangu mingi na ti kodor ni mungo yanga su agana gingo be mingi na beti azu na be Afrika tonga na ti amina susu iwarala na batati bongi
so akanga ligi su ige wango yesi tene ika ne malo so si sute wango nge aishie mingi inga kome te sa ave agina gouvernement a bali gandoni wate agwa tena ate azile gitene agana alo so wa susu tene akani ge piko wambinte
il a tout problème. Problème Chungu, problème Chihuahua, problème tout South African ami. Donc, il y a eu ce besoin après. A qui te le rapproche, Mbatilo, Gatikodro, Donala Sataberon, on a la matere, à Zapouan, et puis il dit Yamba.
Donc, la Cameroun a mon décision, si quand la Ligue est au et que tu changes, il n'a pas de palais, et Nati, il y a un combat sur la Ligue, il n'a pas
de palais. La poussée Mondourou, la tertine de Kwati Bini, Besson Batanti de Mobuzi, Bini Gani, à Fasou, à Ditene, Gourbia Tibi Africa, à Warambitisou, Pepe, Siadi, à la Mamini, Tenandoni Pepe, Yako, Tennesso, qui tenait en Goussel, qui pousse une douleur tertiaire côté aussi Cameroun, qui tenait à Pika Paternala, Liamboa, Dumta, Benegati, Demobuzi, Nabi Africa.
Iban Betiso, à un an de Tibandatere, et à Zadi Betini, à Snaka confidentiel. Donc, à niveau du gouvernement, à des Waranape. Mais quand même, à Mounaïnga, où tu tenais, il quoi, comment c'est du Benbendo, quand tu Cameroun, à Kodoso, il a la jeune relation, il a la Benbendo, dans tout Teneso.
À Sara, à Langoumingia, ouais, si Paliti, Anger, Tiako, Bergolandouz, Mingi, Natia, Kodorsa, Kinati, Simak, Mbimbi, Nabi Africa, Angana. Cameroun, ceci war ngouti dada agangangu, ndamila ko beti tongoni tongona huile, a farine, voilà, amina yi na terani, a ikinale si gara pepe, a sara siangiri ni, a gwenandouz mingi, tiawa be Afrika, a leti tene, kouta zo tiko doro, a zile tsara ndo tiko alisu, timu pasan alasi, ala wara ko beti tongoni. Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrique.
balala mingi itatimbi su akisara kusala na wad la miriki si akisara sambangu tiyanga tikodro akugunga sambu tikodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la tingila itatimbi na kusala suwa akisara si sambangu tikodro na ligi tiyanga tisambu akine yati kota ndo suwa hira kine wad la miriki bimuna la tingila
jetene na ndoti VOA Afrika Ake biri bikwa oko lango balose na oku tinze tingube la kama poso RDC wala Rassemblement Démocratique Centrafricain asala matanga ti dango be tingu oko ti kwa ti bokozi ti lo zanga Bilal Kolingba yini atonani na lainga na bumingo tere ti mwen wala veye mortuaire na siège ti RDC na kota Gbatati Bangui ima Bruno Grelapoko ko bokozi wala premier vice-président ti bureau provisoire ti RDC
Non, siège de ti parti ti Rassemblement Démocratique Centrafricain. Azwa Sara Veyeka, Atene Solani, président ti Désiré Nzanga Bilal Kolingba, Aketeneni, Aetia campagne ti lo Atene ti Siriri, Solo Ketenelani Mingizu, et passé Limoni, ti tena militant à Bani, et ni à Tondani, Nambeni Kota Sambela, na paroisse Saint-Paul, Kana Wangoka. A ita tikama poroso na azo mingi soa inga Désiré Nzanga Bilal Kolingba aga mingi mingi a pokoti Saint Paul kawa igwe na place solani si onde presidenti da son bureau politique ti parti a militant a maseka a wali igwe zanga kunguka na ndokwa ti Le président Désiré Nzanga Bilal Kolingba. Wamwani Sylvie Kolingba, au Canatéreti, après, ouais, Gwetingu Tereti, quand un siège est parti, c'est moi quand même Ketengu, Nazoso, Kafadeti, Baizo, Sokwe, Afa Polele, Yengoso, Awabe, Africa, Akenani, Nabageti, Bia, président Désiré Nzanga Bilal Kolingba.
Kwati esi ala sala ngwoko na pikoti kwati président Désiré Nzanga Kolingba.
Question extraordinaire ti comité directeur a sala lani na le 4 septembre 2021 parce que a beaucoup tini atene tongana gati ni a o je utana pekoni e foi mumbeni zo ti tene a mugani a conduire un militant. Bon goût tani soa onga kwe Mais comprendre que jusqu'à la moitié septembre, là, si il sera l'année, c'est son petit comité directeur sous Azouti, province, quoi, aga, à la petite diaspora, même Canada, États-Unis, Algérie, Galani, quoi, c'est à ça, bureau politique provisoire, la CC, à Mounaï, mandat, c'est ou mené, renouvelable une fois, tu tenais, il y a un congrès. Parce que le congrès là, c'est à Kessoro, Biati, parti. Donc, il sera déjà presque un zéro menewe. On n'a pas eu de temps. On a eu un moyen de faire des choses qui sont dans le congrès. Mais nous avons aussi eu un petit temps, un petit temps, et redynamiser la sous-fédération à la Bangui, la Ngunda aussi. Comment c'est que la Bangui a eu? Et que ça a eu quoi qui tenait et préparer aussi. À élection locale, ça a que choisir un des conseillers municipaux et puis un maire. So. Et que ça rend de quoi que vous avez province partout. Parce que nous avons un kete kodro, et un RDC à Keda. Et que vous avez été redynamisé à base. Parce que nous avons une quota vraie démocratie à commencer la base. Démocratie de proximité. En Gangouveni, qui tenait Iwara, bâti conseiller municipaux, na Bangui, et puis na Yati, contre qui était d'Afrique, quoi, Iwara conseiller municipaux, et puis Iwara bâti maire. Rassemblement. Bagui, objectif, là, parce que ton anaï, boum, il tenait Tata, Siriri, Akeda, Tata, Kodroni, développement, progrès, appétit du Tita, Tata.
Sous la mafade, Ake Bruno, Grelapoko, Kobokozi, voilà, premier vice-président, du bureau provisoire, du Kamaposo, RDC, voilà, Rassemblement démocratique centrafricain. J'ai tenu un doti BO à Afrique, na legiti a nzese kwa soa mwen legiti kodro kwa liwali a kesara ti gina kobe ti angati la koko ti batara se wa ti tumba da yere ga lega kwa ti mubi Afrika na nduzu Israel soro na mbeni kwe mbango wali ti diaspora jina bote na gen sale so na peruti ngu bale oko na mbaramba na sisi ti poto no ye dati kri na kodro ti fayaka gati debuze ala mali soro ti nalu
Ligati sa kwa ti yaka Biziki ti magazin Et puis voilà
Motoda kwa liya wè ti yaka ni na dingwa magazin So motoda liya wè
Magazin ni bi ki na travo Actuellement so angwa ti Paske wati magazin ni Aza ginti ngi porte Mbi mbi ti sa na gito Et puis mbi komande a Da jera prezento a ni na konto A ni to a wè Donc mbi kou a livre bi a wè Faso Mbi unji kwa si yakana we, mbi lwa njosu mini kwa we, faso si si tenpe mbi gombi komande, mbi vwa kumbwa si yakana magazen.
Kode si tenpe mwazi magazen, mwosa yakana so wadono to ananyen, mwoso mwakamba si poto gezo?
Oh, alwende depi, se son depi, so men mi kite kodroni gezo, bet mbi amba chulo gina kodroni. Donk, mbi kompande ki kaye, sa tenani sa akana informel, so mbi a chak fason mbi gaya tous les 3 mwa, mbi gana if mi mbi ka, mbi ni kati gaya gezo, mbi zan aloni. Avo kwa wè, le tokwa mi patani, mbi vwa anko, mbi ni mbi gagi ton ansu. E pi ti yakani, deji ni kete a batayina, kita yakati te etida. E yin japa sa, mbi gambi ti na te chamina zo, azo ti akda, azo ti unasem, azo ti ika, aswa la akompanyi mbi na ti demarche ni. Pou le mouman se mbi gina fa si de sousaj, ala moun di presk soni 5 hektar nan wè. Donk semen prochen ala tourni nan mbi se sena wè, e pi mbi komanse si loun jouni.
Itati ya mwengati biafika so na kputu na ndembe so a kanzali kilingo na kodwa peso tukombe wala mwaka ninda chala
kodwa wande ki kodwa wande kodwa ki mwako josi Mélanie, c'est vrai que le gouvernement ça y mingi si te na accompagné ya petirina ki ngangu mais si so mbite ani toujours so mbite si toujours mbite londo et puis il faut ikir isa mbite si chingona pe mbite plusieurs fois avant si te mbi wala so 17 hectares pour que mi commencé kwa ti njosi semence donc to izambi ni zonde zo pa pesi gati le kana iko zona pe zo pa pesi gati developer ko zona pe akia ki ki ta isu ki sa ala ti comme iki paye aza ki voye iki voye a i mo zona kwa aza sa kwa ne isu iki paye ala ala ke nourri la famille ça donc il participer na économie ti ko zona we la
anzo internet mo zo mo ki na ko don gba ti ko zo la kwa ki ko don ti zo we
Il fait 17 ans à Kobo Wambé et il gagne tous les 3 mois. Si tu es le Guindo, le Wayaka, le Sambetini, et puis il commence, il y a quelqu'un qui enseigne, il est retenu. Et Chamina, il t'a fait ça qui est orienté, mais si tu es en paradigme, il doit se faire un lien, il doit se voir en grès, il doit se voir le son, il doit se commander à ce monstre-là. Et puis tu as menti ça, et ce petit semence, c'est un critère, si on a fait ma date, on doit se respecter. Donc pour le moment, il est à fond, on a gagné là.
Il y a quand même une histoire qu'un bague, voilà.
La Katunga est dans PK 80, c'est 5 km après ville de Damara. Et tu village là qui est Sakayaka.
Quand magasin est Kambagwa?
Akinasika 2. Access Gauthi. Elle et lui. Bika, Aporota Koli et puis Natawali.
Et Godalakwe Angango, Mwekati Biafrika, Koli Wali, soit que ça a un zézé quoi. Ti Ginakobe, ti Angadi Lakoko, ti Batasewa, Lega, Koti Mou Biafrika, Nandouzou. Sou alama fade ak Gina Boltenagen Sale Beni waliti diaspora sou ye dati kiri na kodro ti fayaka ga ti debouze ten ti bango ti kodro Alakimala kwe jay tene nan doti BOA Afrique Sangoti Seni bomati coronavirus ataso longbati bikpale na dunia mobimba akilizodi zoa batatretu longana ambeni ya kobela Danila Waganga, Dr. Kosi Dambita, ti da Senagi wala Université Johns Hopkins na Baltimore, Susiti, Amerika, a mune wango na ndoti kobela ti cancer ti men. Imalu.
Cancer ti men. Ake mbeni cancer so, afa wali mingi. Ala kwa inga cancer ake numero ouse, so afa wali mingi. Ipi na popotia cancer kwen, le so afa wali mingi ake cancer ti men so. E cancer a gito no su meni shoni pere so akono ya ti akatimo. Ala akono tala yo mingi, e pi tamo sara ya akono andone ape, ake tangalege na njoni kasa timo su titana akono, ake bupa ya akatimo ni biani. Ya akati ini, ake tereti awali. Ae meni so aluna popote akotara, akotara la si amuna amlengeta la, amlengeta la, amuna ambela amlengeta la, ainsi de suite. En général, aluna mbageti mama, kutarati wali, amuna mamati wali, amuna mlengeti wali, amuna mbeni mlengeti wali. Yeni akembeni mutation, sa ambuzata mutation genetique, na code genetique tia wali som, akemanifeste tereti ala tonga, ya manifeste tereti ala, na soa change robinet, so ake sara a hormone tia wali som. Irénateur, un récepteur, a modifié ni awa, a mou signal, titene, a zianga titioso, titene ngouti so, a ke tia hormone ni, tia estrogène, na progestérone, et puis na mbeni aussi so, a irénateur, her 2, a la commencé titene, a la gatona apere, so, a ke mou anjonia, a yatika sa titere kwe. So donc ti cause ni alu na mageti ya kotarati useni moba ambena wali so amba kete mlenge avant kala wara même ngu bala kona use ala kwa siti bayati ala we ala so ala kona ndi risk ni ake dutita beninga usi tongana a wali a continue ti bango yati ala jusqu'à même a ongu baloku na ukuso ala kwe ake dutina risk ni Beni risque ni encore ndé a Kenya. Beni risque ni a ketisu awali ya kono kono mingi tona mo kono mingi zo, c'est-à-dire cellule na tissu ti tereti mo kwa ke kono aussi y compris menti mo biani. Beni eni aussi risque ni a ke risque ti nyongo samba mingi zo a ke élevé risque ni. Et puis ti ndani aussi a ketisu ambena awali soa dumlenga wa amu menti ala na mlenga pepe. Mlengeni azana ndoti formule e a zo soa wali soa ke moumen amlenge tala ake proteja la contre cancer tisa ti ambena zo ala kena risque so oko pepe me kamem ala go wara cancer ni amena zo nga osi ala peti wara risque so kwen me cancer soa ke bo ala pepe
so ala mafade ake wangoti wanganga Dr. Kosi Dambita ti da Senagi wala Université Johns Hopkins na Baltimore CCT America na ndoti kobela ti cancer ti men. Jetene na ndoti VOA Afrique angangu wali ti Biafrika na CCT America. Bibi na itati losia alondo ti sigi na mbeni fini semeti bia ou seso irini yake ou bongi nga na agangangu alama lisoti nala
ou bongi donc il dessine bongi atana bongi atana koliti ya South African kwe le kondoti ilo la lo dui ilo babati iye sana lo tene si tene ifana lo te yelo le raison so ye na vi donc a Il est qui n'a le merci et puis il était dans l'autre le tourner pour qu'on aille après là mais il a chez le sang hein, parce qu'il est toujours à Mengelo. Il y a Mengelo, il y a Walitilo, il y a Italo.
Tete si après tu es dans l'autre, bien sûr, la Yézo ou Banginzo?
Nambi, comme à Dumbika, du Konoka, à Pire, la tienne ce que ça a passé, ça, les pensées Banga a souffert Mingi quoi. C'est qu'on a Yami, à Wali, à Koli, à Ikwe, Machi Guerre, à ça, à Si. Mingi chi ikpe kodoni me na ti vwa dachi ka ati dachi imati e bongi toujours ati yeye bazu ti te azo kwa mani to so yi ita ati te ile ke bongi ni yolo na njuzu ba ti so kwa inga la be isigina ni to so azo kwa kopa ke te ba bongi me ni kodo so e tanda kodomingi ke tanda kodo e na gbacha ya jama e kena ye tu me mbachi akpale so asa asia so mingi aposi kete kotona e koto sa ke donje sa so mingi akuta pungwache tuju ge si ge ite no e to sa pe gwi ge e dame e bongi tuju ke pende koto ape ape ti mai si kwe ibumbu vichi oko
me ka use bianso gangunso tese sira tena yanzo
bon agangangu ake bianso ndi yeni bia koko donc a sango tene chi igasi manda sango tene namba communication en langue mingi kleti vi mi peji koliti matoma peji koliti nda teme te magati sana mbitene kwa sana mbitete mbi kopon ma sana mbitene tena aga papa na mileti mina mauzi nga kete kete tena tato ipo imandasi tena aichi ngangu ngangu sisa su koma agone na ndo kwa ta gana na akbacha problem epi na pokoni ila yeba pasi do so esi nisunja pae tene ipetete imanda sango tene na mileti njoni njoni
bien ou c'est ça ou bangi ngana a gangangusso a dibonek sigandela
yes ça il faut te il sigina bien de 3 semaines mais par rapport à caméra même si le la qui t'a souci le temps d'affamitre on a quand on donne mon à le temps c'est tenu le qui est dans ce quoi
vivi na si à la ligne était ça dans qui était à coopérative bien bien dans ce cause bien ce ni ou bangizo
ni ma ou bangi Betini ya bugimo Betini ya bugimo
akifade bibi na sia aitawadi su ake na siseti amerika alake yebia na iriti be afrika
bo metena sinu tini ala ringi te matafonu no te voa d'amerike na mtu te kiripu kushua tangbango ako na penji ni esa mbari nipangia esa mene laga ama nini iti mbono
nima mingi
Do TVOA Afrique, ou Bongi, Pendre, Bazokoti, Bibi, da Itati, do Sia, Tigonda, Alasokwe, Akeba, Jetene, Nangati, Sango, Yangati, Kodoro, Yesiriri, Yetere, Aita, Esrandoye, na Popoti, na Be Afrika, Nambage, Ibatatreti, na Bobati, Coronavirus, Nantiso, Coronavirus, wala COVID-19, Ake, Yeti, India, Pepe. Nandoti Ubongi Pendre Mozokoti Bibi Dasia Dasi Akwasinga Teti Lasso Akondani Ikiwatere Kekire Kibikwauta na Bongamene Ngana Bonga Mabati la Queen Mubati Bangi na Kwasinga Ti Ubongi Ndara Tungana Zapa Aye A Wagosinga Ti Afade Ake Felix Efasi Sezembu Nga na Kirime Masa Koya Veda Zapa Abatena la Bobati Kobi de Zidepesto Ekeda
Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, Eric Manilakidza avec vous dans cette